Mylimas tėvė. Mylimas amžinasis sūnau, motina, broliu. Mylima begalinė dvasia, motina, sesė. Aš garbinu, šlovinu tave. Nes tu mus pripildai savimi, kiekvieną tau atsivėrusi. Ir mes tampame šlovingi ir garbingi. Nes tu mums suteiki garbę ir šlovę iš savęs. Aš garbinu, šlovinu tave. Nes tai gyvasis susiliejimas su tavimi, kuris mus pakelia ant dvasinių sparnų. Tavo meilės oro srovėse. Kada mes siekiame tavo gyvos šviesos, esančios mūsų viduje. Ir daliname ją savo aplinkoje, taip kaip tu vedi mus iš vidaus. Kad nušvistų visą aplinką, kaip tu ir su manimi. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes mes esame gyvajame kelyje, kaupdami patyrimą su tavimi ir atsidavę tavo vedimui iš vidaus. Kad kiekvienas žingsnis, žengiamas kaip iššūkis, didintų pasitikėjimą tavimi ir savimi. Gyventi tavąją šviesą, kuri yra gyva tikrovė, kiek jie tą akimirką mes patiriame per tave. Ir atiduodame aplinkai, kaip tu mus. Kiekvieną raginę atiduodame ir taip, kaip tu dalini mums. Be perstojo, iš meilės ir laisvo valia. Tavo suteikta ir mums kiekviena. Mano į valia, kad būtų tavo į valia. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broliu, mylima begalinė dvasia, motina, sesė. Ačiū tau už visus patyrimus, ačiū už šios akimirkos patyrimą. Mes tavo gyvų meilės virpesių esam atvesti ir čia, į šitą nuostabų šviesos sambūrį, kad patirtume meilės išsiskleidimą kiekvieno viduje, dalintumėme savo patyrimais. Auktume dvasinį ūkių, studijuodami dvasinį apreiškimą, tavo išvies. Meldžiu, kad ir šį susibūrimą mes paskirtume prasmingam bendravimui su tavimi ir tarpusavyje. Meldžiu iš meilės ir laisvo valia, gauta iš tavęs. Manau į mane, kad būtų tavo į mane. Kaip praleidant savaitę, kokie patyrimai, pasidalinkit vieni su kitais, kad šiek tiek įgautume ir mes daugiau žinojimo.
Aš pilnas įspūdžių esu savaitė, buvo labai vaisingai, jeigu taip galima pasireikšti. Buvo aplinkybės taip susiklostė, kad man reikėjo važiuoti į Kauną po savo sūnėną, turėjom šiais sveikatos problemų. Nu ir paskui man sesuo sako, žinai, sako, labai įdomus dalykai darosi su mano tėčiu. Ir ne tik su jai, bet kas vyksta Gedimino technikos universiteto bendrabutyje. Sako, kenais yra kažkoks naminukas, bildukas, kaip jis ten jį pavadinti. Sako, pala, jie kas nors ten jau vaidienasi, sako. Ne, sako, ten visi mato ir taip toliau. Tada atėjo jinai, sako, pasako, kas ten vyksta. Sako, čia mano krikšto dukra yra, sako, tenais pas mus bendrabutį gyvena bildukas. Sako, įjunginėja šviesą, darinėja duris. Ir sako, atsuka kraną ir leidžia vandenį. Užsukam.
Vėlą atsukam.
Užsukam.
Vėlą atsukam.
Aš įjungiu šviesą. Išjungia šviesą. Ir vienu momentu visam bendrabutį paleidė, jau paskui kalbos pradėjo, kad jų kambarį, kad gyvena kažkoks baldu, kad jos iš pradžių įsigando, išėjo į kalidorių, ateina iš kalidorių, sugrįžta, žiūri, nukabinti nuo sienos paveikslai, tu paveikslai, nukabinti paveikslai, sako, irgi, kurie sudėti buvo ant stalo, visi nukelti, sudėti ant žemės. Bet viskas atsivaizdė, tų kitų mergaičių, kurios sienė. Visai pasimetė, kitą dieną, sako, atbėga berniukai, jie gyvena aukštų žemiau. Atbėga, sako, ką tu pasakoji, tie pradėjau bus greitai, ką tu pasakoji, sako, pas mus visur įsijungia į dušą, visur vanduo pradėjai greitai, visur visi kambariuosi. Užsukam vėl atsuką. Ir pasės tas pats. Viską užsuka, viską. Ir po to jis sako, o aš pradėjau galvoti, kad reikia man pakalinti. Tai pradėjai kalbėti ir sako, jeigu sakau tiesą, tai jeigu ne, tai vienas pagelbėjimas, pradėjai bėsis, bėsis, sako, man šaukai, kokie bėčias į stalą, sako, man šaukai į galvą, kad reikia pradėti kalbėti. Pradėjau kalbėti, susitarim taip, jeigu ne, tai vieną kartą pagelbėjau, jeigu taip, tai du kartą pagelbėjau. Sako, aš pradėjau viską klausyti, tai kiek, sako, aš gavau tu moteriškos giminės ir vyriškos giminės, sako, leidžia, jeigu ne, tai vieną kartą. Sakai, moteriškos du kartus pabeldžia. Nu ir žinai, kaip pradėjo bendrauti, pradėjo klausinėti, kokius pažymius aš gavau. Sako, tu nemeluoji mums, ką čia pasakoji. Jinai sako, ne. Tai kiek aš gavau, sako, iš per semestrą, kokį pažymį, gavau, penketuką, beldžia, ne. Šešetuką, ne. Aštuntuką, du kartą, taip. Viską žino, tai sako, tu viską žinai, sako, jie pabeldžia, taip. Ir sako, taip su jie užvedžiau tokius pokalbis ir va taip pradėjau su jie bendrauti ir kalbėjai. Ir dabar, sako, su jie, aš jie tada paskui jau paaiškinau, kad tai yra tarpiniai būtybė, su kurie tu gali bendrauti, kalbėtis. Čia tau pats geriausias draugas, kokį tu turėsi savo gyvenime. Jis tau niekad neišduos, jis tau bus ištikimas, bet tu turi nebijoti drąsiai klausinėti, joks čia nebildukas ir pradėjo aiškinti apie tarpinės gyvybės, iš kurios atsirado, kaip atsirado, bet aš nenorėjau ir tai daug užkrauti tuo ir pasakiau, kad sakau, dabar tu turėsi visam gyvenimui saugiai ir geriausiai ištikimiausią draugą ir su juo galėsi kalbėtis, viską įsiaiškinti, kas tau tik tai neaišku. Tai va toks patyrimas, aš grįžtu iš Kauno. Namus žiūrėjau, kad iš palovos kišlyti kažkoks, kaip jis apvietėlis kampas. Bet aš neliečiu, nekreipiau dėmesio, ai galvoju, čia dabar man, vėl pakelsiu rytoj. Pabundu ryte, žiūrėjau, kad paslinktai vidurį kambarių. Žiūrėjau, jau matau, kad vokai, bet jie to buvo. O, čia tas pats vokas. Ir du vokai. Aš dabar jau žinau, kas čia padarė, kad atsinėti. Vis aš atsikėliau, tai jau atsikėliau vandens, aš labai anksti keliuosi tarp 5 ir 6 skaitau rankos knygas. Tokio 3, bus 3 valandas, kaip man ten gaunasi, su arbatos pauzė ir taip toliau. Nu jau atsikėliau vandens į virtuvę, vėl grįžtų atgal, čia jau padėti tokias atvietėjus, kaip šitą knygos pusį. Mes vietėjome 2 valandas, bet padėta nenukritus, nes kaip jau tai aš mačiavus, nebuvo prieš. O čia jinai padėta kalidoriukį einant į virtuvę, bet taip gražiai padėta per patį vidurį, kiek aš jaunai atsilenkė, išdžiūvus, aš jau juokiuosi, nusakau, tu ir duoti čia baigius, mane visapusiškai prakartė. Nu ir aš jau skandakus jį nemėginau, galbūt ir išėję, net nežinau, bet pasimeldžiau už jėją, padėkojau, kad siunčia man jėją, kad aš galėsiu galbūt ateityje ir pabendrauti. Tai va tokius potyrius, o kiti potyriai rytoj papasakos, nes ir ten nebūdėjau. Ačiū.
Ačiū tau. Malonu, kai vis daugiau yra tokių, kurie susidūrė su tokiais nepažintais, nepaaiškintais reiškiniais, jau žino, kad tai yra tarpinių būtybių žaidimas su žmogaus neišmanančiu, neapšviestuju, visko bijančiu žmogišku protu. Tiksliau pasakyt, ne žmogišku, o gyvuliniu protu. Nes žmogaus protas tai turėtų jau būti apšviestas. Ir tai, ką mes, sakykime, patiriam ir jau galim paaiškinti, tai ir yra toj pradžia žmonėms suteikti didesnę šviesą, kada žmogus gali tą reiškinį matydamas ir paaiškindamas su to reiškinio šaltiniu arba to veiksmo nematomu atlikėju bendrauti, neišsigąsti, neapšaukti, kad tai čia šetono kažkokia tai piktoji dvasia, kuri nori ten nutempti kažkur tai į žabangas arba ten apsėsti ir panašiai. Paprasčiausia, bet kaip Valdas sako, tap draugu, kuris iš tikrųjų neišduos, o šviesą skleis, nes jo yra misija šitoje planetoje stiprinti žmogaus įžvalgą, skatinti gyvo ryšio su tuo, kurio nemato materialus žvilgsnis. Nebijoti, bet su meile, su gyvais virpesiais apkabinti tą neapkabinamą fizinį pavidalą. Todėl mane džiugina tai, kad anksčiau, kada tos šviesos mes neturėjom, tai mes būtume panikavę, būtume išsigandę, būtume ne tik nesugebėję paaiškinti, bet tas nepaaiškintas reiškinys mums dar labiau terštų pasąmonę ir stingdytų mūsų gyvybingą ir skaidrų mąstymą. Mes nejučia į pasąmonę nugramzdintume dar vieną tamsos krislą, kuris stingdytų ne tik tai mūsų mąstymą, bet ir pasąmonę į tuos teršalus, kuriuos tada būtų galima daug sunkiau apvalyti. O dabar jau vietoj to, kad užterštume pasąmonę, mes turim reiškinį, kuris mus sustiprina, apvalant pasąmonę, sustiprina mūsų ne tik patyrimu, bet ir tuo žinojimu, kad tai, ką mes žinom, yra tikra. Tai nėra prasimanimas, tai yra rojaus trejybės atitinkamas veikimas šitame pasaulyje, kad padėtų žmogiškajam protui žengti jo tėvo amžinojo sūnaus, begalinės dvasios, sumanyto evoliucinio plano įgyvendinimo gyvuoju keliu. Kad mes galėtume šitame plane būti tie atlikėjai, kurie ir turi būti. Planas nėra teorija, tai yra praktika. Tačiau ją pritaikom mes. Tėvas mums davė visas priemonės. Ir tarpinės būtybės yra viena iš evoliucinio plano dalių, kaip ta tamsa pašalinti šitame pasaulyje. Ačiū, gal savo valdai. Kas dar turi savo tokių ir kitokių patyrimų, prašau, garsinkit, kaip garsina tarpinės būtybės. Galim beldimu.
Bet kai jūs padeda, tai kaip padaro, nu gerai, čia tik padės ir vietėlinė į tą vietą, bet gi visokį pridaro daužo indus ir uždega ten. Ar čia yra daug?
Čia ką sakykime, padės ir vietėlinė, tai yra čia ne dėl to, kad ne į tą vietą.
Ne.
Jeigu į tą vietą padėtų, tai jiems nekreiptų dėmesio, tai kur turi būti. O kada yra vat, ne toj vietoj, tada yra atkreipti dėmesį. Negalėjo atskristi ir vietėlinė pati. Tai čia yra mėginimas atkreipti dėmesį. Aš esu, tu nematai, a kaip aš prie tavęs galiu materialaus žingsnio ir proto prisibelsti, kaip aš prisišauk tavęs galiu, štai tik tai pamėtydamas tai, kas tau atrodo, nu, akivaizdu, pats nevaikšto. Kas eina be kojų?
Šešėlis.
Nu, laikrodis, tai arba laikas, nu, gali būti šešėlis, bet tai bus jau žmogaus kojas. Tai va, ir tarpinė būtybė eina be kojų, kadangi mes nematom, bet jinai gali reikšti daiktą. Šalia to, ką mes jau žinom, kas eina be kojų, tai va, gali pridėti ir tarpinę būtybę.
Dar ką aš užakcentuosiu, pamišau, labai trumpai. Paklausi, tu gali man pasirodyti, kad aš tave pamatyčiau, kaip tu atrodai. Jinai paraneša ne vienas kartas. Kas tau neleidžia, klausi, jinai Dievas, du kart pabėdžia taip.
Taip, taip, kadangi tai išgazdintų žmogų, jį reikia paremti. Žmogus, kai tai turėdamas gyvulinį protą, to gyvulinio prado protą, jis visko bijo. Jis absoliučiai nežinios, šešėlio, neiškumo, ateities, nežinomybės, visko jis bijo.
Tai pastaruoju metu aš irgi turėjau tokių, nu ne tokių kaip valdo patyrimai, bet turėjau tokių, reiškia, garsų, tai vienam kambarį, tai kitam kambarį, ir gana tokių ryškių, kurie atkreipia mano dėmesį. Bet kadangi aš jau pagalvojau, kad iš ankstesnių dar tų tokių menkučių patyrimų, pagalvojau prieš tai, prieš visą tą, tuos garsus, kurie, reiškia, atkreipdavo mano dėmesį. Tai pagalvojau, kad gal čia yra mano įsigalvojimas kažkoks tai. Ir aš į tą garsą pasukdavau galvą. Tarkim, spintoj buvo kažkoks vėl garsas, toks gana ryškus, kas ten negali pačioj spintoj taip stipriai stuktelti. Tai vakare virtuvėj, nu aš jau dabar net negaliu apibūdinti. Aš tik pasisuku ir, reiškia, nekreipiu dėmesio. Gal, nu gal ne, aš tokių minčių neturėjau ir aš vis nuvydavau ir tik vėliau, kai jau kelios dienos praėjo ir kai aš jau nieko vėl nebegirdėjau, nebuvo tokių garsų atkreipiančių dėmesį mano, aš pagalvojau, taigi man reikėjo paklausti, man reikėjo pabandyti pakalbėti, bet svarbiausia tai, kad tie dabar garsai, jie manęs negazdina. Anksčiau būna, va taip, ar taip sėdė, ar skaitai, ar tyloje taip būni, tai kažkaip krūptelį. O dabar ne karto net nekrūptelėjau. Tai reiškia, va vis tiek jau prie tų garsų pripratina, kad vis mažiau bijotume. Tai vat kažkaip tai galvoju, nu nieko gal, kai dabar išgirsiu, gal jau tada pabandysiu užkalbinti, nežinau kaip bus.
Pamatysit
vėkis.
Bet
tai kaip. Jo, per viską, kad išgirsiu.
Tokių patirinių tai mes tam blokas. Jisai išmėgė, sako, kad tu matai, kad, sakau, padėkot reikia, nu, mes dėkojam, ir jisai sako, nu taip, dėkojam, tai gyva, matai, ten, ar tai moteris, tai jis arba savo kamuolys palokai, dažniausiai spoti kamuolį. Sako, tu matai, taip, žinai, sako, taip žiūri, akivaizdžiai, ir daug maž tarsi yra atsibodo, kad jisai taip ryškiai šviečia, kažką man pasakoja, tai jisai sako, tu matai, sako, nors dabar negaliu, bet tu matai, tai tik ačiū ir žinai, viskas. Ir visi taip, tik savaime suprantama ir netgi taip, tarsi jie visą vaiką gyra, jie kartais tarsina, tai traukia dėmesį, negaliu iki nuokotą, tarp kažką atsitokiu. Tai tada tos savimus jau seniai, jis anksčiau siūlėjo, man atrodo, jeigu kad sakau, tai tiesiog taip pat, tai namų. O va, kai jau reikia garbinti, va, kai garbinu, tai jis, pavyzdžiui, aš taip rinčiau susigaupę, nes mano protas, mano vidiniškas protas, ten nemato, aš turiu tarsi savyti ir daryti. O jis yra atrodo, tarsi, nu nebūtina šitai žodžiu tik daug sakyti, viskas yra ir taip, ir čia nebūtina pasiruošti, atsisės gali ir atsinarti ir užsinarti. Ir tiesiog sakyti, ko tu nori viskas. Tai jau sakau, kad mūsų tai atrodo 20 metų, jau tu labai nuostabu norėčiau, kad tu prišlyti.
Taip. Kadangi vaikas iš tikrųjų jis yra mažiau kupinas baimės, pasąmonė mažiau užteršta, jis yra nuoširdus, jam nereikia kaukės dėvėti, ką paprastai suaugęs žmogus jau išmoksta ir paskui išmokina ir vaiką, kada, sakykime, vaiką tą, jam ką nors ne taip padarius, kaip norėtų, kad tėvai jūs darytų, tai jau taip to, kad su juo normaliai pabendrautų į išbarą. Ir vaikas labai greit atpažįsta, jeigu aš šitaip viską pasakysiu, tai mane išbaras, ašgi šito nenoriu. jis pradeda jau slėpti kai ką. Arba jausdamas, kad vienokie atsakymai patinka tėvams, tada jisai pradeda tuos atsakymus dirbtinai sakyti, nors iš tikrųjų yra kitaip. Tai va šitaip pradeda vaikas užsidėti netikro asmens kaukę. Ir palaipsniui tada dingsta visą tai, ką mažylis natūraliai jaučia. Ir tai, ko nemato suaugusio akis, vaiko akis.
Taip,
taip, kadangi suaugęs nemato, tai jisai iškart kaltina, kad jam kažkas jau atsitiko, kad negerai, o kitas dar ir nuveda pas daktarą aiškintis, kad kažkas negerai darosi su vaiku. Nu, aišku, iš baimės tą daro, ne iš meilės, nors iš tikrųjų jisai sako, aš noriu vaikui gero, bet baimė nustelbė tą meilę. Taip, ačiū. Kas turi dar savo patyrimų? Prašau, dalinkitės. Turtinkite mus. Neslepkite ir nebijokite.
Šią savaitę dar aš netyčia perjungiau vieną tokį kanalą, eidama į kitą kanalą. Ir ten rodė filmą, bet aš jau jo nemačiau nuo pradžios. Ir aš staptelėjau, nes tie įvykiai vyksta Afganistane ir tuo metu tarp lakstančių berniukų pasirodo toks senas vyras ir bakstelį į vieną berniuką pirštų ir sako, juk tai mergaitė. Ir tą mergaitę vejasi berniukai ir tą mergaitę pristato į kalėjimą. Tame kalėjime yra ne viena moteris uždaryta, laukia Talibano teismo. Rodo Talibano teismą ir reiškia didžiulė minia vyrų. Ir tos, aišku, minios galva, to Talibano teismo pagrindinis teisėjas yra senolis. Ir jis, reiškia, tą skelbia nuosprendį. Ir atvedė žurnalistą, nu, atvažiavusi iš kitos šalies. Jam parodo kameroje nufilmuotą vaizdą, o toje kameroje toks yra vaizdelis, jis paduoda kažkokią dolerio, ten dolerių kupiūrą jaunuoliui. Ir čia šalia daug moterų, visos aprengtos tos pačios spalvos rūbų, uždengti veidai ir tos grotelės, kad matytų, kur eiti. Jisai pasižiūri tą vaizdą, sako, mirties bausmė. Ir jį čia pat sušaudo. Po to išveda moterį, jinai taip pat yra atvažiavusi iš kitos šalies ir aišku, jinai su jų ten to rūbų, kurio reikalauja toje šalyje, kad nešiotų moteris. Ir jinai skleidė kažkokią tai tą informaciją, ta prasme ir šviesą, kurį jinai atvežė į šitą šalį, netitinkančią Talibano ten tų reiškia nuostatų. Jei paskelbė taip pat mirties bausmę, atveda tą mergaitę ir taip pat jei paskelbė mirties bausmę, nes jinai apsimetė berniukų. Bet tuo metu vėl pasirodo tas žilabarzdis senolis ir jis ten kažką pašnibžda ir sako, kad jis ją nori vesti, vaiką, mergaitę. Nu, ten pas jos tokios tradicijos, aš kadangi nelabai žinau tos šalies, tai vis tiek mane tas ir sudomino, pažiūrėti, kasgi čia vyksta. Ir jisai tokiu būdu išgelbsti mergaitę, jis ją parsiveža namo, savo žmonas, bet vaizdas toks, atvažiuoja spina ant durų to namo, įeina į namą, daug kambarių, reiškia žmonų daug, vaikų daug ir visur spinos. Ir vakare, jau rodo vakare, ir ta mergaitė dažo, rengia ir ruošia jau žmonas, kitos žmonos, vyresnės žmonos, pasirodo tas senis. Jo, jinai pasislėpus, galų galia ją suranda kažkokioj ten dobėj katile. Ta vis verkia, verkšlena, nu jinai nenori, aišku, būti žmona tokio senio. Ir jinai nenori gyventi kalėjime. Ir jisai nusiveda ją į kambarį, paima grandinę, o ant tos grandinės daug spinų, įvairiausio dydžio spinų. Sako, rinkis. Jinai nesirenka, jisai parodo tokio dydžio spiną. Nu, vienu žodžiu, pabaiga tokia, kad jis nusiveda ją kažkokią patalpą, ten yra kubilas, pirtis turbūt, ten vonia, aš nežinau, ten tam name, tuo filmas ir baigėsi. Ir aš aišku, taip tada po to galvoju, klausykit, galvoju, kaip tai yra baisu iš tikrųjų. Štai sėdi ir vienas žmogus reiškia, nusprendžia kito žmogaus likimą. O juk mergaitės tos yra, nu, moteris iš vis, ne tik mes kaip tada Indijoje kalbėjome, bet ir šitoje šalyje. Jos yra tokioje pozicijoje, kad tiesiog yra, nu, tokioje energijoje, kad yra, nu, širdis spaudžia. Ir galvoju, kaip vis dėlto, o ta mergaitė apsimetė todėl, kad jinai gi žino berniukų, kad berniukam tai yra lengviau. Jinai norėjo gyventi kitą gyvenimą, ne moters gyvenimą, toje katorgoje, žinau, reiškia, iki gyvenimo pabaigos. Ir tokių mergaičių ten pasirodo yra ne viena, kurios apsimeta berniukais, nes nori tokiu būdu išgyventi ir gyventi kitą gyvenimą. Ir aš galvoju, kaip tokioje šalyje sunku, reiškia, įsilaisvinti moteriai. Labai sunku. Ir netgi, klausykit, kai tokia yra dvasinė tamsa, tai net ir tokioje dvasinėje tamsoje, net per įtikėjimą, ryšyje su rojaus trejybė, tai taip pat nėra, nebūtų lengva. Bet tai iš tikrųjų pagalvoju, kokia tai būtų ta asmeninė, tai moteriai, tikėjusiai moteriai, ar vaikui, ar merginai, kokia tai būtų parama ir stiprybė ir palaipsniui šviesti ir skleisti tą šviesą kitom tokio pat likimo moteriškos giminės atstovėm. Jau aš kalbu, jau mūsų aplinkoje yra, nėra lengva, ne, tas jeigu kas patiria. Jau čia yra dvasinė tamsa, bet moteris nėra tokioje vergovėje, kaip ten, kaip toj šaly. Ir iš tikrųjų, kiek dar reikės tų tikrai rojaus trejybės dukrų ir sūnų, kurie netgi kada nors tolimoje ateityje, aš nežinau, čia ne man spręsti kokioje ateityje, kai irgi atsiras spraga toje šalyje, kad tu nuneštum tą rojaus trejybės šviesą, kuri yra laisvė, laisvė kiekvienam žmogui. Ir reiškia, kai niekas negali, nei vyrai, nei moteris, niekas vienas kito jau negali užrakinti į tokias, reiškia, tokiais užraktais, pakabinę tokio dydžio spinas ir neleisti gyventi, nu, laisvai samprotaujant, laisvai kvepuojant. Iš tikrųjų, tai kažkaip labai vėl tas, ir dar čia po to vėl ta žinia, kad Indijoje, mokykloje vėl mergaitė išprievartavo 7 metų mergaitė. Ir kaip ten dabar ta Indija, moteris ir ten ir žmonės jau kyla ir jau protestuoja prieš tą, kas ten vyksta. Vis tiek tas rojaus trejybės šviesa, vis tiek per kiekvieno minties derintoje, jinai vis tiek beldžiasi į kiekvieno žmogaus vidų. Bet ir, reiškia, yra tokių vat, šalių, kur ta yra vis dėlto sunkiau prisibelsti pakol kas.
Prisibelsti sunku yra visam pasaulyje. Lietuvoje taip pat sunku. Nes visi šaltiniai, kurie egzistuoja šiandien žmonijoje, jie neišlaisvina žmogaus. Nei Naujasis testamentas, nei Senasis testamentas, nei Mormonų knyga, nei KGB atkita, nei Koranas, nei išlaisvina. Nes viskas suvedama į negyvą ritualinį Dievo supratimą. Ir jame moteris yra iš tikrųjų visose šitose šaltiniuose. Jinai kaip vyro priedėlis. Kadangi šaltiniai yra vedantys į aklavietę, jeigu jų laikytis šaltiniais. Tai šitie šaltiniai, savaime suprantama, painėja žmonės, nesvarbu kokio lygio jie būtų, kunigas, ar nuoširdus tikintysis, jisai negali skaitytame šaltinyje ką nors kitą, negu jame parašyti. O jeigu tu turi tokią knygą, kurioje yra akligatvis, nėra tokia akligatvis. Tai tu, kad ir kiek kartų žiūrėsi tą knygą, į tos pačius teiginius vis tiek tu negali iš savęs surasti nuoseklaus išplėsto to šaltinio minties teiginio, nes tu bijai, tie šaltiniai taip pat sako, negalima jį išplėsti. Jie yra per amžius išskaptuotas, iškaltas, išmūrytas Dievo žodis. Kiekvienas savo, Koranas savo, Naujasis Testamentas savo, Mormono knyga savo, jie teigia ir jų bijo išplėsti žmogus. Net jeigu ir ateina šviesesnė mintis, bet jis jos negali garsinti iš baimės. Štai kodėl Urantijos knygos ryškesnė šviesa buvo perteikta, kad galų gale perkirstų tą užburtą ratą, kad reikia ieškoti savyje to kūrėjo, to giluminio šaltinio, kuris yra gyvas ir per savo dvasę gyvenantis mumyse. O mes esam asmenybė, dvasė. Reiškia, mes galime bendrauti su tuo kūrėju, kuris yra dvasio šaltinis. Ir Urantijos knyga nėra dogma, kurios negalima išplėsti. Ir kada mes turime apreiškimus, kalbu jums vėl Jėzaus Kristaus apreiškimą, rojaus trejybės mokymų apreiškimą. Kada mes patiriam per gyvasias pamaldas, garbindami rojaus trejybę, tokias vidines būsenas, kurių neįmanoma nusakyti žodžiais, kad išskleisti jų pilnatvę, mesgi nebijom šitą patyrimą paaiškinti vieni kitiems, nors apie jį nėra parašyta Urantijos knygoje, bet mes jį patiriam. Urantijos knyga mūsų nesuvaržo, bet negalima nei veidelis išplėsti. Čia jau žmogus, kuris skaito šitą knygą, gali uždėti kaip tabu. Kaip ir Jėzaus Evangelijai tabu uždėjo Paulius. Jis, žmogus, būdamas, uždėjo Jėzaus Evangelijai tabu. Ir jos nesuprasdamas, ją iškraipė, kad nebeliko Jėzaus Evangelijai. Ir ta tabu buvo uždėta tada naujam testamentui. Nieko negalima išplėsti. Tai įsivaizduokit, kaip kalba Naujasis Testamentas apie moterį. Ji turi viešoj vietoj tylėti. Va dabar tu, Violeta, negalėjai žodžio pasakyti viešai. Tik vyrai gali kalbėti. Nes vyro galva yra Jėzus, o vyras yra moters galva. Ir te tyli moteris viešoje vietoje, viešose susirinkimuose, jai kalbėti neleidžiama, taip ir parašyta tokie žodžiai. Tai kokia yra diskriminacija moters? Ir kaip galima tokį šaltinį 21 amžiui laikyti kaip kažkokia kelrodės žvaigždės išraiška? Ir jo dar mokyti vaikus, tai tas pats žaloti vaikų psichiką. Visi kunigai, kurie vadovaujasi šito šaltiniu, žaloja vaikų psichiką. Bus daugiau psichiatrinių ligonių. Tai sirgs vaikai. Tie, kurie vadovaujasi šito šaltiniu. Šitą aš sakau rojaus trejybės vardu, ne savo vardu. Štai dėl ko šiandien buvo šita laida, kur aš viešai pasakiau, atstovauju rojaus trejybę ir niekam kitam. Ir kas neperims per mano mokymus, nepateks pas Jėzų niekai. Aš žinojau, kokia bus reakcija ateityje. Taip, bet atėjo laikas, kad rojaus trejybė būtų garsiai įvardyjama žmonėms. Nesvarbu jie, ar eis šituo keliu, ar neis. Bet jau ir tas laidos vedėjas sakė, nu va, aš apie PVM kalbėsiu, o tu apie rojaus trejybę. Jau rojaus trejybę jisai mini, nors girdi ją iš esmės pirmą kartą. Bet užteko vienos laidos, kad jis jau tą sąmoningų lygių įsimintų, o į pasąmonę tą sėklą nusėdo. Ir dabar tie žmonės, kurie išgirdo ir kurie nesuks į gyvą į kelią, tai jie turės patys savo apsunkinantį gyvenimą, nes jiems yra pasakyta viešai, kur išeitis. Aš planavau visiškai kitaip, kad šita laida vyktų vakar, bendraudamas su rojaus trejybe ir panašiai. Galų galia atidavė viską į rojaus trejybės rankas. Bet kada vedėjas, jisai nepasiruošęs kalbėti dvasiniais klausimais. Ir kada jis atsieja dvasinius klausimus nuo tikrovės, nuo buities, nuo politikos, mokslo, švietimo, šeimos, sveikatos. Natūralu, jis galvoja, kad čia yra netikra. Tai, kada neturi tokio patyrimo, natūralu, jis neturi kantrybės išklausyti atsakymo. Jis jau nori savo. Tai vat man reikėjo jį tramdyti, kad jisai galų galia per daug nesiautintų. Ir va šita prasme, jis man kada buvo viduryje laidos pertraukai žinioms. Tai ten buvo tokia pauzė, kad muzika paraido ar kažką, kad nebuvo jungtis mikrofonas. Sakau, bet iš jūsų eina tokia energija, sakau, jūsų sustabdyti negalima. Kaip iš Kašpirovskio, sakau, tik gerąją prasme. Tai sakau, aš čia žinau, sakau, čia kaip ne iš manęs, tai eina iš rojaus trejybės, tik per mane. Tai jis toks, kaip reiškia, po šito kažkokios narkotikų dosės. O kadangi studijoje dar sėdėjo tas vaikinas, kuris žinias skaito, aš jam padaviau Rantijos knygą, kai mes kalbėjom, tai jis dar vedėjas pasakė, sako, tu tik per daug ten neįsigilink, sako, čia kaip dragas, angliškai narkotikas. Tai sakau, čia yra skirtumas. Narkotikas palieka sunkias pasekmes arba alkoholis kaip pagirias, o sakau, čia palieka palaimą ir šviesą ir sustiprina, kadangi vėl nėra dvasinio patyrimo, tai gimęs, sako, bet ir alkoholis smegenis apramina, kad viskas sutvarko, sakau. Nepraimina, o užslopina. Ir tada, kada jos vėl gali normaliu režimu veikti, pat prasėda pagirios. O čia, sakau, pagirių nėra, čia yra palaima. Tai kada šita laida vyko, tai galų gale, juk Ginas aiškino, sako, aš pamačiau, kalbu jums vėl knygą. Tai prisimenu, aš jums prieš vėl porą metų sakiau, kad jis mane sutiko ir šnekino, kad reikėtų į laidą pakviesti. Bet tai iki šiol ir nepakvietė. O jis prieš tai rado knygą, kurią kažkas su mano to palinkėjimu, tam vieta tai buvo parašyta, bet tai nedau, kadangi aš žinau, kad tu nebūtum palikusi knygos. Dėl to čia reiškimo, sakau, ta lėta, kurią pažįstu, tai tikrai negalėjo palikti. Tai vat, kita lėta paliko tą knygą, reiškia, vėl, jos ta knyga nepaveikė, o...
Paveikė jį?
Ne jį paveikė, bet paliko ten, nebentinui, kad būtų kažkur, bet, nu štai, dar viena knyga, jie atvežė tą knygą, padėjo kitiems, kad skaityti. O kiti praeina ir eina į tą pačią knygino salę, ten antram aukšte yra ta lentyna, o vagos knyginai ten per kelis aukštus. Ir praeina ir netkreipia dėmesio, o jis sako, va, tokia spalva, bet išriškėjo. Ir jis paėmė. Sakau, čia aš neatsitiktinai, sakau, aišku, neatsitiktinai. Tai viskas yra tarpusavyje susieta. Kiekvienas segmentas į atskirą grandį, bet kada mes matom suvertus visus karolius, tada mes matom sistemą. Mes matom, kad tie karoliai suteikia poveikį, grožį, tam tikrą energiją. O jeigu įmam vieną karoliuką, mes negalim suprasti, kaip tas karoliukas yra visoji karolių grandinė. Tai vat vienas reiškia segmentas, ta knyga pateko į nežinomos mums Violetos rankas, bet ji, kad pateko jos rankas, jau buvo impulsas, kad bus tokia laida po kiek laiko. Nes tos knygos atsisakys, padės tenai būtent, suras tas, kuris anksčiau dirbo žinių radijui. Ir kada mes buvom susitikę prieš keletą metų, tai buvo žinių radijo studijoje, tai spaudos rūmose. Vėliau visokios peripetijos, kad tas žmogus išėjo ir atėjo į Laisvąją bangą, kurios yra studija centrinėme Vagos pastate, Gedimino prospekte, ketvirtame aukšte. Tai jis ten laikšto, bato tą knygą. Ir kadangi jisai išpažįsta, nu, kiek ten išpažįsta budizmą, tai aš sakau, budizmas turi susiskaldymo į sektas. Sakau, nebėra tų religijų, kurios būtų savo pirmapradę išraišką, nesusiskaldžiusią. Viskas skiriasi išoriniais ritualais. Tai kada matai viską taip suvertę segmentus į karolius, tada puikiai supranti, kaip brolio strybė veikia, kad būtų pasakyta šiandien tai, ką aš pasakiau. Nes aš šito negalėjau pasakyti, kad aš su juo kalbėjausi prieš keletą metų. Ir buvo atidėliojama, reiškia, ėjo metai, ne, dar ne laikas. O kad laikas, sakė, atėjo, buvo tas pasakyti.
Tai šiandien tokia iš tikrųjų labai reikšminga yra diena, nes po šitiek metų, vat atsimeni, kai tu skambindavai į radijo laidas, norėdavai pasisakyti ir galų gale tavęs jau nebeprileisdavo visai prie mikrofono, kai išgirsdavo, kad Algimantas, jau Algimantui žodžio negalima. Ir va staiga, nežinau, kiek čia metų praėjo, ir staiga va, atsirado tas spraga, supranti, kad va tai šviesai pro tą plyšelį neišlystų. Ir šitokių būdų, klausykite, tai čia aš šiandien sėdėjau, klausiau ir galvoju, man taip gera buvo, man tokia šiluma užlėjo, tai truputėlį ir ašaros susikaupė akise. Ir aš džiaugiausi šitą va tą radio laidą, bet pagalvoju, tas, kas šiandien girdi pirmą kartą, tai čia prilygsta didžiulės bombos sprogimui.
Ir visą valandą.
Taip, ir visą valandą, kur girdėti.
Aš galvoju, kokį 15 minučių duosiu, čia visą darbą, visą
valandą. Ir kitą vertus, ir tas ginas visai irgi pats mąsto, būdamas vienas apie vairių dalykus, nes budizmas jis neuždeda tokios naštos, kokia uždeda katalikybė muštis į krūtinę, aš kaltas, nusidėlis esu. Tai laisvesnis mąstymas ir leidžia jam kiek manoma šiandien jam plačiau pažvelgti. Dėl to jo netiek gazdina tokios, reikim, šviesos mintis. Ir kada jis prisiminė tai, ką mes šnekėjom prieš keletą metų, anoje laidoje, sako, bet tai durys, nu čia neišita, nei mikrofoną, tai jau po to, kaip sako, Valdas sako, bet tu jis kaip buvo toks radikalus, bet tu buvo... Jam irgi šokas. Tai sakau, koks čia radikalumas, sakau, jeigu yra tikrovė ir ją sakau, Tai yra tikrovė, o ne radikalumas. Jeigu sakau, nelipk ant grėblio, o tu lipi, tai gauni per kaktą.
Bet šitas būdas.
Aš šitą drapėlį būdų.
Su šito grėblio, tai nukeita, kad visai kaktą nelipk, ateik grėblį. Jau
labai aiškas
toks. Toks ryškas grėblis, labai gerai.
Žodžiu, Rovės Reikas valia, šita šviesa skinsis kelią vis smarkiau. Ir viskas priklauso nuo kiekvieno iš mūsų, kaip mes šitą šviesą perteikėm kitiems. Ir kada aš jau po laidos išėjau, viena atėjusi besilaukianti kūdikėlio moteris, Ginas Latsako, sako, o jūs dabar sako, galite padiskutuoti, sako, va, jūs čia parojus reikybė, o jinai padavė Lietuvą į Strasbūro teismą reikalaudama, kad valstybė nedraustų gimdyti namuose. Tai vat, aš iš karto tada Kristaus kalbų jums vėl, sakau, va, čia Kristus yra šitam apraiškime beaiškinantis, kaip reikia apie vaikus. Sakau, tai tau labai praver šitą knygą. Jinai paėmė, padėkojo, sakau, pradėjo vartyti, bet sakau, aš esu katalikė. Sakau, katalikai yra sektė. Ir tas gyvas, nu, nereikia, tai pradėkolingai, sakau, tai aš suprasi. Kas yra krikščionybė? Tai yra ta iškreipta Jėzaus evangelija, kurią iškreipė Paulius, o paskui visą tai sutrukinėjo į atskirus segmentus, sektas. Tai jinai sako, a, į sekcijas. Taip, į sekcijas. Ir va, katalikybė yra viena iš sekcijų, o pagal ritualus, sakau, yra protestantai, stačiatikiai, sentikiai, čia yra katalikai, naujojo amžiaus, sakau, virš 120 sekcijų. O, sakau, tikrosios krikščionybės ir nebėra. Kad ji būtų, pavyzdžiui, kaip motininė religija, kur būtų išpažįstama grinai. Tokios nebėra. Viskas yra skirtingais išoriniais ritualais. Ir dar vieni kitais nepasitiki ir nesilanko tikybos namuose. Sakau, nu aš nuėjau į cerkvę. Sakau, aš kalbu apskritai, o ne tai, kad individualiai kažkas nuėjo. Tai čia yra taip, čia nuo to, kaip veda tave iš vidaus. Jau kaip tu gali nuoširdžiai atsiverti, bet aš kalbu apskritai. Tai vat jie tarpusavį nesidalina maldos namais, neorganizuoja bendrų pamaldų, neorganizuoja bendravimo, kad vieni kitų šluotų teritoriją, plautų, kad būtų bendrystė. Šito nėra ir nebus. Ten sako, Ginas, sakau, nu tai čia dabar jau bandama, a ne, sakau, bandama kažkiek tai reiškia suartinti, sakau, čia dirbtina. Kol buvo anas popiežius, ta jis mėgino daryti tą vadinamąjį ekumeninį, tai yra susiliejimo, religinį judėjimą. Sakau, o šitas popiežius, Ratzingeris, jisai yra intelektualus iš šalto proto. Jonas Paulius II buvo dvasinio mąstymo. Tai va, tas ekumenijos judėjimas dingo, prie šito popiežiaus jau nebėra. Tai sakau, nebus to suartėjimo. Bet jūs jau puikiai žinot, nebus suartėjimo dėl to, kad ne viena religija nenorės išnykti, įsiliedama į kitą. Tai kurį jis sutiks būti tuo intaru? Visos norėtų būti tuo didžiuoju vandenynu, kiti ten bus suteka į jį. Ir neatsiras to, kuris galėtų nusileisti. Nes tas gyvulinis protas visuomet įtakos. Kodėl? Iš baimės. O ką pasakys kiti? Visur yra hierarchija, visur valdžia, visur pareigos, visur įtaka. O vienintelė gyvoji religija, tai rojaus trejybės gyvoji religija, kuri nereikalauja į nieką įtikę. Atsiverk dvasiai Rojaus trejybei ir tu tampi laisvas. Tu pats neįtiki į jokią religiją, tu lieki Rojaus trejybės glėbyje. Ir nereikia tau jokio ritualo atsisakyti, nes jo nėra. Tu atverk savo asmenybės dvasinę dovaną. Atverk savo vidų. Tada užsiverkia akis ir nebelieka jokio išorinio atskiriančio vieną sektą nuo kitos ritualo, kurį reikia atlikti. Jeigu netliksi, reiškia klaidingai vedamos pamaldos. Ir kokia nors davatka rašys biskupų konferencijų laišką, kad tas kunigėlis netaip veda pamaldos. Ir tada turės apsvarstyti, nes tai davatka reikės atsakyti. Nes tas kunigėlis ir taip toliau ves tas pamaldos. A jinai stebės. Ir taip, prašo, skundžiasi. O jeigu bus kunigėlis populiarus tarp žmonių, tada reikės jį išmesti, nes gerakai nemėgsta, kad būtų populiaras už juos populiaresnė. O kad tu atsiveri rojaus trybį, ar dar kad atrandi ją viduje, tai štai tada tu nori apkabinti visus, priglausti su meilė. Tai kokia čia gali būti tada, ar į kažką įsilieti, ar į tave turi įsilieti. Į rojaus trybį įsilietis. Tu esi laisvas ir ta religija laisva. Jos nereikia saugoti. Bet čia atsiranda vienas slenkstis. Slenkstis, kada taip pat garbina rojaus trejybę, neatsiverdami. Tik tai intelektu arba kokia nors kitokia išraiška, kur nėra dvasios virpesių skleidimo. Tai tada gali atsirasti toks kelias, kad tas, kuris veda pamaldas, kaip yra Kaune su Arnoldu, kad tas garbinimas gali būti per tylėjimą, kad tas rojaus trejybės garbinimas gali būti per, nežinau, kažkokį tai eilėraščio skaitymą ar panašiai. Tai va dėl to tokių bus ir jie turės savų pasiekėjų. Dėl to aš ir siekiu, kiek įmanoma, kad jūs gautumėt pačią ryškiausią, galingiausią virpesių bangą ir žodžių potvynį, kurie atitinka tų virpesių energetinį dažnį ir galę, kad net ir iškraipydami vis tiek turėtumėt gyvąją religiją, kad ji nepavirstų sustabarėjusio kokio nors sugalvoto ritualo atlikimu. Nes kada kiti pradės garbinti ir neatsiverdami tą darys, bet grinai intelektualiai, tai kažkas pasiūlys kokį nors reikimą įvesti išorinį ritualą. O kai nėra atsiverimo gelmės, tada įves kažkokį ritualą. Ir bus tada tas pats Urantijos knygos šaltinis, akimirkos amžinybės šaltinis, Kristaus apreiškimo kalbų jums vėl šaltinis, tik nebus mano mokymo. Nes ego neleis pripažinti, kad iš manęs eina rojaus trejybės mokymai. Ir nebus tų pamokomųjų žodžių. O jie pasakyti negalės. Nes tai turi eiti iš rojaus trejybės per giluminį susiliejimą su rojaus trejybė. Tai neina šiaip savo iš intelekto. Tai eina iš dvasios. O jeigu nebus atsiverimo, tada bus intelektuali sekcija. Taip. Ir kadangi jie nemokys atsiverimo, tai tada toj sekcijoje ir bus intelektualūs tie išpažintojai rojaus trejybės religijos, bet jie nesupras, ką reiškia gyvoji rojaus trejybės religija. Jie nesupras, ką reiškia gyvoji meilės komunija. Gyvas ryšys ir gyva būsena. Bet kitiems intelektualiems protams to pakaks. Bet su kiekvieną kartą tai bus tas pats, kaip, na, jeigu jūs išvažiuojat kur nors į kelionę ir vienas važiuoja su vienokia transporto priemonė, sakykime, su arkliu, o kitas lekia lėktuvu. Tai lėktuvas labai greit įveikia tą atstumą. O kad būtų ryškesnis gal pavyzdys, tai paprasčiau suprasti. Kitas automobilį važiuoja. Tai va, aplenkia automobilį važiuodamas tą, kuris važiuoja su arkliu. Tai va, kiekvienas metras įveiktas greitesniu greičiu automobilio atitolina juos. Bet kiekvienas, net ir arklio lėtas žingsnis, per tą žingsnį priartina prie to automobilio. Bet greičių skirtumas juos atitolina. Bet per kiekvieną žingsnį tą greičio skirtumą per tą žingsnį sumažina. Tai va per kiekvieną kartą ir mes artėsime, kad visą planetą apimtų šitoks gyvosios religijos išpažinimas, kada mes meldžiamės už kūrinijos įvairių segmentų vadovus. Kada mes garbinam rojaus trejybę, ištardami tėvo, amžino sūnaus motinos, brolio, begalinės dvasios motinos, sesės vardą. Nors bus daugybė tų, kurie su kiekviena nauja karta pritrauks didesnį skaičių ir tų intelektualų. Bet vis tiek ateitis priklauso urantams, ne jų gyvojo kelio, bet kokiam pakeliui. Nors pakeliu bus. Neįmanoma žmogaus proto suvesti į tiesę. Visokie yra vingiavimai. Tai va dėl to mano vedamos gyvusios pamaldos yra tokios, kad ir kiek jūs iškraipytumėt, kuo mažesnė būtų paklaida nuo šito gyvojo kelio, gyvųjų rojaus trejybės religijos pamaldų. Aš tai jums sakau dėl to, kad labai iš tikrųjų būna skaudu, kada sužinai, kad kitas visiškai netaip traktuoja Rančios knygą. Nemato to, ką tu matai. Skaudu, kad kitas nesupranta tiesos vidumi, nepatiria. Bet kada tu pradedi vis išvalgą gilinti, tada imi suvokti. O kitaip ir negali būti. Kiekvienas turi laisvą valią, kiekvienas turi savo išvalgą ir pagal savo laiptelį jis tame laiptelėje rojaus trejybė ir vadovaujasi, kiek tą akimirką jis gali vadovauti savo intelektu. Tu negali norėti, kad visi būtų tavo laiptelėje. Tai neįmanoma. Bet kiekvienas savo laiptelį įveikęs dabar turi galimybę atsiremti pačią aukščiausią laiptą, rojaus trejybę. Todėl tas gyvasis kelias ir yra sumanytas tam, kad atėjo ta akimirka, kada buvo pagarsinta, jog yra šitoji šviesa ir yra Lietuvoj ir yra prieinama. Ir dėl to tai buvo parinktos priemonės, kad jį būtų garsiai pateikta.
O laidos pabaiga įdomiausia buvo, kai tu jam padovanojai akimirkos amžinybę, tai jis tau taip pat padovanojo knygą.
Jo, kokia tam knyga padovanojo?
Jo, palinkėdamas, kad gal tau padės šitą knygą įsiaiškinti, reikia, ar kaip ten su balsais, ar su balsu?
Nu, paprastai, kai žmonės rašo apie tuos dalykus, be patyrimo, tai, tai natūralu, kad jiems sunku tą pasakyti. Aleksandras Kavoliūnas apie Dievą, tėvynę ir kasdienybę.
Ne, bet jis dar su komentaru matai davė, kad šita knyga padės Algimantui.
Ne, bet padės Algimantui.
Taip, taip, bet kažką tai balsu.
Jūs turit suprasti vėl.
Taip, taip.
Jisai tam sako savo supratimu, kadangi jį irgi gazdina.
Ne, tai viskas.
Tai natūralu, tas išgastis diktuoja, gal kažkas yra nukreipimai. Nu, jos reikia sureguliuoti, dėl to ir padovanojame akimirkos amžinybę. Ir tikiuosi, jis perskaitė, kai perskaitė, kalbu jums vėl.
Jis perskaitė, kalbu
jums vėl. Tai sakė, perskaitys ir akimirkos amžinybę.
Ne, nu tai jisai, jeigu...
Aišku, tai nesišaipai žmogaus, supranti, kad tai jisai jo dabar anglis supratimas toks, koks, reiškia, kokio laiptelio jisai yra, yra. Bet tik tai sakau, kai klausai tą laidą, tai matai, koks skirtumas. Oi, koks skirtumas yra.
Tarp kitko, kada, kada aš jaučiau tą energetinę galę, kurie atėjo laidos metu manyje, buvo galia tokia. Ir kada jis paskelbė, kad mes dabar turim čia prie žinių sugrįžti, buvo toks pojūtis, kad iš milžiniškos galios energijos mane nuleido, tarsi išleisdami balioną iki mažo pasaulėlį. Dar aš buktelėjau, žinia kažkas. Bet buvo tokia milžiniška begalinė
energija.
Tokia erdvė. Ir tada suspaudė tą žinių fragmentą, kurį ten išbėrė kaip žirnis. Tiesiog stebėtinai. Jie net nesuvokė, kad žmogus protas negali suvokti tokių greičių beriamų žodžių. Nemokė niekas.
Aš asmeniškai irgi pajutau, kad dvasinis kolosas kalba su pigmėjų, su pigdžiku balų velniuku. Va, ir iš tiek pojūtis ir spalvinė, ir vibracijom, reiškia, jisai
sekas. Taip ir buvo. Kita vertus, šita laida pasieks galbūt tuos, kurie niekada dvasiniais dalykais nesidomėjo.
Taip, kažkas klausė.
Ir kada pirmą kartą su juo kalbėjo per žinių radiją, tai juk Tomas ir išgirdo per žinių radiją, pradėjo ieškoti Urantijos grupės. Tai va, žinių radijo tos laidos dėka jisai atsidūrė tarp mūsų. Tai jau kiek metų kaip Tomo jau nebėra šitam pasaulyje?
Kiek?
Dvejį metų. O lankė jis kiek?
Keturis gal.
Nu tai va, prie kokie šešetą, septynetą metų buvo ta laida prieš tai. Tai aš jaučiu, taip visiškai, reiškia, ir tas bendėjas pastebėjo, sako, visiškai kitą galę palyginu su ta laida. Taip. Daugiau turit tokių minčių klausimų, tu sakėjai, iš Urantijos?
Taip, aš dabar pasiruošęs atsiversti 1488
puslapį. 1488.